mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Dobrý den, milí posluchači Radiožurnálu Sport, pořad s mikrofonem do Anglie. Tentokrát po 22. kole Premier League je opět tady. Pavel Tilšar ve studiu, vítej.
Pěkné pondělí.
A můžeme jít rovnou na to, protože o víkendu bylo spoustu zápasů, spoustu témat k řešení a my jdeme na ten asi nejpropíranější, který celé dění zahájil.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Manchesterské derby, šlágrem kola a možná překvapivě jednoznačné ve prospěch United.
Až příliš překvapivé, musím říct, že jsem byl velice překvapený z toho, jak se prezentovali hráči Manchester United při jejich vlastně prvním, respektive už dalším zápase pod Michaelem Carrickem, ale byl to takový statement toho asi, jak by měl Manchester United hrát na svém stadionu v derby. Naopak Citizens se ten zápas nevydařil, byli takový vyšťavení.
Je pravda, že už ten úvodní roh Fernandéše a hlavička Maguirea dobře v něco naznačili, ale pak především to, jak se dokázali United prezentovat v rychlém přechodu do útoku, jak dokázali využít toho, že obrana City je teď v nedbalkách, prostě chybí někteří hráči, nastupují tam mladí, například Max Allen, kterému je nějakých 20, tak vlastně ve svém, myslím, druhém zápase v Premier League v kariéře, můžeme to říct, propadl. Byl střídaný o půli, ale pak teprve paradoxně začaly padat ty góly.
To je pravda, i když dva góly dal Manchester United ještě před přestávkou, ale ani jeden neplatil kvůli offsideu, vlastně United dali dokonce 5 branek v tom utkání, ale platili tedy jen 2 a ta první byla fantastická, vlastně po standardce City, Šerky to nekoupil úplně dobře a to, jak rychle dopředu šli Fernandes, Memo, Dorgu, tak to bylo opravdu velmi, velmi dobré a kromě dalších hráčů se tam nechytil ani Chusanov, který taky neodehrál úplně ideální zápas.
Můžeme doplnit, že ten druhý gol vstřelil v 76. minutě po centru střídajícího Kuni Dorgu, který se tam dostal přes Ricka Lewise k dorážce. Ještě předtím u lajny propadl střídající hráč City O'Reilly. Důležitý moment, který musíme zmínit v prvním poločase, už v 10. minutě, Diogo Dalot zasáhl do kolene Dokua a rozhodčí možná k překvapení většiny lidí vlastně neudělil červenou kartu. Jak jsi to viděl?
Dal žlutou kartu a při přezkumu u videa mu asistenti u videa neřekli, že by to bylo nějaké pochybení toho rozhodnutí přímo na trávníku. Byl celkem daleko Anthony Taylor, ale já bych dával červenou kartu, protože to byl šlapák na koleno, byť se Premier League hájela tím, že tam nebyla taková ta velká intenzita, ale přeci jen tady v těchto situacích stačí málo, si myslím, a může to dopadnout fatálně, takže červená a ven.
Taky souhlasím a měl štěstí doku, že přenášel tu nohu v tu chvíli, přenášel váhu a nestál přímo na té pravé noze, do které dostal levačkou soupeře. Myslím si, že tady měl sudí vylučovat a 80 minut proti byť oslabeným v defenzivě City hrát, tak by to pro United bylo daleko těžší a ten zápas to jednoznačně ovlivnilo. Musíme říct ve prospěch Rudých Jablů, kteří ale předvedli skvělý výkon. Po dlouhé době zase pospolu dvojice Maguire Martinez, já jsem na to koukal poprvé od loňského února spolu v Premier League a vlastně když to porovnáme s tou neskušenou obranou, jakou měli City, tak opravdu i Luke Shaw, který tam byl, Diogo Dalot na pravé straně, Shaw na levo a na druhé straně soupeři City v obraně Chusanov, už zmiňovaný Alain, pak tam byl vlastně Ake, který už možná je podle mnohých odepsaný a opravdu obrana City teď v těžké defenzivě, se dá říct, no doslova.
Naopak dá se říct, že ta defenziva Manchester United zase šlapala tak, jak má. Lisandro Martinez dodává tomu týmu právě takovou tu energii, nebojí se jít do soubojů. Je to rozdíl, když Lisandro Martinez hraje a nehraje.
Je pravda, že možná i vnitřně reagoval na slova kritiky a podceňování některých bývalých opor United, vlastně členů té legendární party Sira Fergusona, mluvil už Nicky Butt hodně kriticky, až jakoby zesměšňoval Martinéze, o kterém mluvil, že si ho Haaland naloží na záda a bude s ním běhat, jak by to bylo batole. Paul Scholes mluvil o tom, že Nor, když dá gol, tak ho pravděpodobně Martinéze hodí do sítě. On pak říkal, že můžou tvrdit, co chtějí, to bylo po zápase, ať klidně přijde Paul Scholes k němu domů, ať mu to řekne do očí, ale že je paradox, že vlastně kolem toho týmu, když se pohybují tyhle legendy, tak to nikdo neřekne do očí hráčům, že to říkají pak do médií, ale na druhou stranu to jsou hráči, kteří nejsou u toho týmu, a pak je tam Michael Carrick, také příslušník vlastně velmi úspěšné party, a dá se říct, píše se o tom na ostrovech, on možná dodal zase tu DNA United a hráči za ním šli a najednou prý byla úplně změněná atmosféra.
No, říkal to právě Lisandro Martinez, že dodal tu mentalitu vítěznou tomu týmu, že ho opravdu dobře zná, že to je něco jiného než pod Rubenem Amorimem, který přišel do prostředí, kterému není vlastní. U Carricka je to něco úplně jiného, když na Old Trafford odkopal tolik zápasů. Hmm.
Gratulujeme United, kteří udrželi teprve po třetí v sezóně čisté konto, a to proti Manchesteru City, který má 18-gólového Holanda. Ten měl jednu šanci, zblokovali právě Martinez po změně stran, jinak Sene Lammens, brankář, tam měl jeden vynikající zákrok po hlavičce Alejného, ale jinak City neměli vlastně téměř nic. Opravdu zasloužené vítězství party Michaela Carricka a můžeme se jen těšit na to, co předvedou dál hráči United. Pro City další ztráta v boji o titul. Prohráli, ale nakonec ta ztráta se nenavýšila na 9 bodů, ale pouze na 7, protože Arsenal remizoval na Nottinghamu 0-0. Tady z tohoto duelu možná mluvilo se o té sporné situaci na City Ground, kdy zahrál rukou Ola Aina, ale to bylo v 80. minutě poté, co tam ještě, myslím, Gabriel Jesus tak nějak doťukával nohou do hrudi právě Ole Aina. Za ním se ještě tísnil Elliot Anderson. Pro mě to není kontroverzní moment, že by měl Arsenal chtít nějak zvlášť penaltu, byť Arteta ji chtěl.
Arteta ji hodně chtěl, ale souhlasím s tebou, Honzo, že tohle penalta není. Jednak Aina si ten míč nejdřív nadrazil ramenem, pak se ho dotkl prsem, prsním svalem a pak teprve zahrál rukou tam, kde má rukáv svého dresu, takže samozřejmě, kdyby to bylo na druhé straně, tak si myslím, že Arteta je rezolutně proti a říkal by, že tohle penalta není, takže chtěl využít té situace ve prospěch svého týmu, což je logické, ale ten tým měl hodně šancí a třeba Martinelli ve 28. minutě jasná tutovka na zadní tyči. Nebylo přáno Gunners a druhá bezgólová remíza v Premier League za sebou po Liverpoolu teď na Nottinghamu, která zase to mohla trochu zkomplikovat, ale vlastně to je pořád stejné.
Ano, je to pořád stejné, protože ani City, ani Arsenal, ani třetí tým z té elitní trojky neskoroval o víkendu, to je hodně zajímavá věc. Aston Villa padla s Evertonem 0-1, ona mohla snížit to manko na Arsenal, myslím, že na 4 body,
ano.
Ale nakonec prohrála právě Stoffies. Dva důležité momenty zase se týkají lehce kontroverzních výroků, možná soudích po změně stran. James Gardner se žlutou kartou oběma rukama strčí do Rodgersa, který byl v breaku, a těsně před vápnem vlastně ho fauloval. Záložník Evertonu, sudí vůbec nepískal faul, Tony Harrington nechal hrát. Podle mě zase tady se měl pískat faul a pokud máš takhle dvě ruce na soupeři, který útočí, zase žlutá karta, takže James Gardner měl jít do sprchy.
No, neměl vlastně šanci hrát balon, nebo ani touhu hrát balon, takže taky dával bych druhou žlutou kartu, mírně poškozená, nebo možná víc poškozená Aston Villa, protože pak vlastně po chybě, velké chybě Paua Torrese skóroval Tierno Barry a Everton takovým poctivým výkonem se skvěle chytajícím Pickfordem došel k vítězství, protože zmiňovaný Morgan Rodgers v prvním poločase dvakrát výborně pálil, i ve druhé půli tam pak Pickford hezky proletěl brankou, takže hodně vydřené 3 body pro Everton, který je rázem kolik? 4 body za Liverpoolem, Liverpool je 4., Everton 10.
A to musíme připočít, že parta Davida Moje se postrádá podle Sky Sports 8 hráčů základu, já jsem teda napočítal 7, je to jedno, je to spousta hráčů, je to je Ndiaye, Dewsbury Hall, Alcaraz, pak v záloze taky Níž, Irogbunem, Gvej a v obraně Brentway Keane, opravdu velká spousta hráčů, ale ani to nezapříčinilo nebo nezabránilo Evertonu vyhrát po téměř 10 letech právě nad Aston Villou. U Aston Villy jenom jedna detailní věc, oni pustili v pátek Daniela Malena do AS Řím, má to být takové to hostování s obcí, takže předpokládaný odkup od AS Řím v létě, ale oni vlastně neměli variantu na střídání. Ve druhém poločase, když se podíval, koho tam dát, nevím, jako Unai Emery, jestli tam měl, asi neměl nikoho.
Marně jsem hledal někoho, kdo by mohl přijít, kdyby se cokoliv stalo s Olím Watkinsem, kdyby se zranil, kdyby třeba musel jít dřív do sprch. A je to zvláštní, protože opravdu tam jako čistá náhrada za hrotového útočníka není. Spekuluje se o možném příchodu Timiho Abrahama, další samozřejmě v hledáčku. Aston Villa, myslím, že někdo přijde, ale je to zvláštní v tom ohledu, že Malen se docela rozjel na podzim. Myslím, že zapadl do toho stylu Unai Emeryho s tím, že měl zužitkovat rychlé breaky, má výborné zakončení, hledat zase někoho nového, asi někoho se zkušenostmi z Premier League, ale je to opravdu zvláštní.
Byl to výborný náhradník, to musíme uznat, když dostal šanci vepředu, tak to bylo někdy do třeba níže postaveného bloku, přece jenom je to rychlostní hráč. Teď bude chybět a Unai Emery i možná v kontextu toho, že právě Malen odešel na Sky Sports, pak překvapil.
We still being not contender to be in the top 5. We are now, but we are still not being contender because there are another teams with more potential than us.
Že mluvil o tom, že vlastně ten tým není připravený na to bojovat ne o titul, ale o elitní pětku. A takhle mluvil Unai Emery, nejsme připraveni na to bojovat o Ligu mistrů. Hodně zvláštní slova, když uznal, že některé jiné týmy jsou s větším potenciálem. Necháme se překvapit, protože spoustu silných výroků bylo o tomto víkendu. Když půjdeme dál, tak Liverpool, který je tedy teď čtvrtý, o bod před United, kteří ho na chvilku dotáhli o víkendu, tak Liverpool zase ztratil z Burnley 1-1. Jako třetí remíza v sezóně doma s nováčkem, to už je napováženou.
To je napováženou určitě, čtvrtá navíc v řadě teď v posledních týdnech, takže zase problémy pro Liverpool, který taky ten zápas měl pod kontrolou. Arne Slot, manažer Reds, mluvil o tom, že to byl zápas o držení míče, že Liverpool ho držel samozřejmě hodně, že si vytvořil hodně šancí, že soupeře skoro do ničeho nepustil, ale byl tam gól Edwardse, takže zase ztráta bodů, kterou si Arne Slot tak úplně neuměl vysvětlit jinak, než že prostě přišla jedna nějaká nedokonalost při bránění, naopak dobrá kombinace Burnley a výborné zakončení Edwardse.
No, já si to dokážu vysvětlit celé jednoznačně. Liverpool dominantní výkon v první půli, ale pořád člověk měl pocit, že to není úplně dost z hlediska kreativity, z hlediska vytváření šancí. I o tom mluvil Slot před zápasem, že možná fanoušci teď žehrají na to, že není tolik gólovek, není tolik gólů, ale na druhou stranu tolik neinkasují. Ostatně ona ta série teď 12 soutěžních zápasů bez prohry koreluje s tím, že Liverpool trošku udělal větší konzistenci výsledku výkonu, ale přeci jenom nemá takovou útočnou sílu. Možná to souvisí s tím, že Salah teď chyběl, vrací se po Afkonu po vypadnutí v semifinále s Egyptem, takže teď bude Arne Slot se na ně přitěší, ale přeci jenom těch variant pak i ve druhém půli bylo to vidět, nemají tolik. Výborný Florian Wirtz, Dominik Sobosla jakoby pak už třeba nemohl, ale zase i u Liverpoolu jako u Aston Villa neměl jsem pocit, že by tam měli dostatek těch variant, jak opravdu někoho plnohodnotně nahradit. Podle mě musí Liverpool teď zase přemýšlet, zda nahradit, prostě když je zraněný Isak, za někoho přivést. A je pravda, že ve druhém poločase to nebyla jedna chyba, to byly už náznaky Burnley, které začalo čím dál víc pronikat do obrany Reds.
No, je pravda, že Alexander Isak určitě chybí, Ugo Ekitike se taky vrátil do sestavy, ale jako bych vypíchnul, to je určitě Florian Wirtz, který byl terčem internetových smíšků, vtipálků na začátku sezony, jak se mu nedaří. I my jsme o tom mluvili v pořadu s mikrofonem do Anglie, že si to sedá, asi z toho chvilku bude sedat a teď už vypadá opravdu jako v tom svém prime v Leverkusenu, že mu vycházejí ty finesy kolem pokutového území, dostává se tam opravdu, teď už to vypadá hodně jednoduše a i to gólové zakončení, kdy prakticky z kroku to poslal do vinglu, tak to bylo parádní a pokud se takhle udrží v té formě, tak bude dál velkým přínosem pro Liverpool.
Jak jsme říkali, Liverpool teď po té sérii 12 soutěžních zápasů bez prohry, možná už se Saláhem v Lize mistrů na Marseille, pak hrají na jihu Anglie na Bournemouthu, tak uvidíme, kdy se zapojí Egypťan, jak to bude s ním se zapojením v tom týmu. Nicméně Burnley 13 zápasů bez výhry v Lize, to je snad poprvé od 70. let, ale v rámci první ligy to bereme. Nicméně cenný bod Marcus Edwards ve svých tedy 27. první gol v Premier League a 168 cm. To mě jako menšímu borci se taky docela líbí, že takovýhle díblík se prosazuje. Pojďme dál, protože těch věcí k řešení je spousta, týkají se i dvou manažerů.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Sunderland Crystal Palace 2-1. Ten duel měl velkou předehru u Crystal Palace a ta předehra se týkala jak manažera Olivera Glasnera, tak vlastně kapitána a stopera Marka Gehyho, tak prosím tě, začneme Glasnerem.
No, bylo to velké téma, vlastně to tak trochu přehlušilo nějaké další zajímavé statistiky, které byly vstažené k tomu zápasu, jakože z posledních 8 vzájemných duelů v Premier League mezi Sunderlandem a Crystal Palace vlastně domácí tým nikdy nevyhrál až do toho sobotního zápasu, kdy se tahle série tedy přerušila, ale Glasner v pátek přišel na tiskovou konferenci, zmínil to, že už od října je domluvený se Stevem Parishem, že neprodlouží svůj současný kontrakt, ten mu končí končí v létě. Popřel to, že by to mělo být kvůli neschodám ohledně příchodů a odchodů z týmu. Zároveň Glasner řekl, že to chtěl tajit nějaký čas, že se tam domluvili s Parrishem, že teď s tím chtěl jít ven, protože Crystal Palace se nedaří, a zároveň řekl, že Mark Gay nebude k dispozici na zápas v Sunderlandu z toho důvodu, že je blízko k dohodě s Manchesterem City k přestupu za 20 milionů liber.
Je to tak u Gayho, kterému také stejně jako Glasnerovi končí smlouva teď v létě. Už byly ty přestupové spekulace minulý rok v únoru, tam Spurs nabízeli snad 70 milionů. Odmítli to. V létě a dokonce 1. září na transfer deadline day už podstupoval lékařskou prohlídku v Liverpoolu, nějakých 35 milionů. Odmítli to, chtěli o 10 víc snad, ale padlo to, Gehy dál hrál, byl velkou oporou. Teď za 20 milionů liber si ty potřebují stopera při zranění Guardiola, který je po operaci berce, Diaz možná až 6 týdnů s hamstringem. Mark Gehy opustí Crystal Palace, to už je na spadnutí, možná když nás posloucháte, tak třeba ze záznamu, tak právě už to je dotažené. Nicméně Oliver Glasner tedy nějakým způsobem stále postavil své mužstvo do utkání v Sunderlandu, a když už půjdeme do toho dění, tak nezačali vůbec špatně Eagles. Vlastně Mateta tam měl šanci a Jones přestřelil a pak ten gól.
No, Crystal Palace vypadal, dá se říct, celkem dobře v prvním poločase. Vlastně i z toho pramenil gól Jeremyho Pina po rohovém kopu, po vyboxování Roofse. To hezky zakončil španělský Šikula, ale problém byl v tom, že hned za 3 minuty po takové pěkné kombinaci Sunderland po pravém křídle nacentroval a Mukiele našel Enzalo Feho, který výborně zakončil, což Crystal Palace, dá se říct, srazilo, byť tam ještě Mateta pak našel Mitchella těsně před přestávkou. Mitchell ve velké šanci hlavičkoval těsně za malým vápnem, ale po změně stran Crystal Palace, řekl bych, že mu prostě došly síly. Oliver Glasner nevystřídal ani jednou a Londýňané vlastně ani jednou nezakončili na branku. No a zatímco tedy v pátek na té tiskovce mluvil Oliver Glasner pozitivně o game v tom smyslu, že mu přeje hodně štěstí do jeho další kariéry, že to je skvělý chlap, skvělý hráč, že bude mít před sebou velkou kariéru, tak po tom utkání si postěžoval právě na to, že nemohl střídat a že Gehy je pryč.
Made no substitution. Look at the bench, just kids there in our attack. We feel that we are being abandoned completely, selling our captain one day before a game. Completely no understanding for this. So why not next week that we can play at least this game next week? Another players are coming back. Makes me really upset today. Your heart gets torn out twice a year. With Eze one day before a game in summer and your captain one day before a game. I've just no understanding.
Oliver Glasner na odchodu z Crystal Palace a opravdu změna toho, jak se vyjadřuje do médií, patrná. Někteří experti třeba i na Sky Sports mluvili o tom, že najednou po tom zápase z ní cítí, že já chci pryč z toho klubu, je mi jedno, co řeknu, ale prostě vyhoďte mě. Ostatně prý už probíhaly v neděli jednání v rámci vedení celého klubu a nakonec i Steve Parrishovi se ty výroky nemohly líbit.
No, vlastně Glasner mluvil o tom, že na lavičce měl jen děti do útoku, takže prakticky nemohl střídat. Říkal, že se cítí, že celý tým, vlastně vedení, kompletně hodilo přes palubu, že prodá kapitána den před zápasem, že to pro něj nemá žádné vysvětlení, že proto nemá pochopení, proč to vedení klubu neudělalo až příští týden, kdy se ti zmiňovaní někteří hráči vrátí buď po zranění nebo z Afrického poháru národů. Hrozně ho to štvalo a zlomilo mu to vlastně podruhé v sezóně srdce, protože už se to stalo na začátku sezóny, kdy den před zápasem odešel Eberechi Eze do Arsenálu a teď tedy kapitán týmu. Nechápu to. To zaznělo hodněkrát.
Ano, je to pravda, že Oliver Glasner, když nastupoval po Royu Hodgsonovi v únoru 2024, tak za tu dobu se musel smířit s odchodem 4 opravdu důležitých hráčů, už do toho počítám i Gehyho, Mikael Olise, pak vlastně Joakim Andersen, který šel do Fulemu, pak Eberechi Eze, to bylo to zmiňované, co si říkal teď na začátku sezony probíhající, a Mark Gehy. Takže když nestřídal v tom zápase, ale co naznačil do toho spekulace i na britských ostrovech, že o Jeana Filipa Matetu stojí enormně Juventus.
A Mateta možná stojí i o Juventus, protože se chce ukázat před mistrovstvím světa, které se nezadržitelně blíží, a on samozřejmě chce být v týmu, který je asi víc vidět než Crystal Palace, přece jen hraje Ligu mistrů. A z toho, co říkal Glasner i na té páteční tiskovce, ještě celkem dobře naladěný, tak říkal, že pokud vedení klubu uzná tu částku za vhodnou a Mateta řekne ano, tak ho prostě prodá.
Crystal Palace tedy nadále v problémech, nejen vypadnutí s týmem ze šesté ligy ve třetím kole FA Cupu, jak jsme řešili minulý pořad, ale teď prohra na Sunderlandu, Crystal Palace tabulce na 13. pozici a to ještě může klesnout po dohrávce, která je v pondělí mezi Brightonem a Bournemouthem. Další zápasy, když půjdeme teď tabulkou níž, čtvrtý Liverpool, pátý Manchester United, šestá Chelsea, která porazila Brentford 2-0, Brentford právě pod Chelsea teď o jedno místo. Newcastle v závěsu 8. místo remizoval na Wolves 0-0 pro Wolverhampton, další zápas neprohraný, ale těch bodů stále nepřibývá tolik. Pak tam máme ještě výhru Leedsu nad Fulhamem 1-0. No a dostáváme se k jinému týmu, který vlastně z Londýna, nejen Fulham, ale také vlastně Tottenham, který je teď vlastně pod tlakem po prohře o gol, a to s West Hamem 1-2.
No, skončila strašně dlouhá série West Hamu bez vítězství od 8. listopadu v Premier League a jestli s někým nechcete prohrát doma v současné situaci, tak je to West Ham. Londýnské derby, Tomasi Frankovi se nedaří doma a fanoušci to už prostě nelibě nesou to špatně, po stadionech jsou banery, že chtějí nového trenéra, že chtějí Franka odvolaného a na hráče i na trenéra se bučí. Špatná situace.
Velmi špatná. Usměrnili ještě ten gól Callema Wilsona ze třetí minuty nastavení, který přišel dorážkou vlastně na brankové čáře, obrovská skromáž po rohu a West Ham stejně jako předtím Bournemouth proti Spurs ukončil svou dlouhou sérii bez vítězství, tak evidentně, když chcete vyhrát, tak hrajte proti Spurs aktuálně, to je hodně velká nadsázka, nicméně u Tomase Franka nic moc k usmání, protože doma, jak jsi to zmiňoval, nejhorší bilance ze všech manažerů Tottenhamu od roku 2008, vlastně z 11 duelů vyhrál pouze dvakrát, šestkrát už prohrál. A byť se teď podílel třeba už na některých těch podpisech, když dotáhl příchod Conora Gallaghera, tak může být prostě pod velkým tlakem, ostatně ta pozice se řešila prý celou neděli v Tottenhamu.
Není se co divit, protože Spurs se viděli úplně někde jinde po příchodu Tomase Franka, poté co přišel Xavi Simons, další hráči, zmiňovaný Conor Gallagher, opravdu ten tým, nebo ten klub začíná sahat po hráčí s velkým renomé, řekl bych, no po velkých talentech, Xavi Simons, Conor Gallagher, oba dva ověření, už i ve svém mladším věku zkušení hráči a stále se nedostavují výsledky, byť teď to Gallagherovi asi nemůžeme vyčítat, protože ten hrál první zápas po té, co byl v Londýně zpátky asi 2 dny. Ale mrzí mě to vlastně nejen za Franka, ale i za Glasnera, protože to jsou oba dva sympatičtí trenéři, kteří mají takový trochu jiný vhled do toho fotbalu než Guardiola, Arteta a tak dále a tak dále. Ale bohužel to mají asi oba dva dost nahnuté.
Osobně mě to mrzelo i u Angeho Postekogla, který výborně začal ve Spurs a pak vlastně zbytek té dvouleté smlouvy nebo z toho dvouletého angažmá se tak nějak kymácela, klesal v Premier League, v Evropské lize to byla jiná písnička, cesta k trofeji. Nicméně Tottenham ani s navrátivším se i sem Bissumou z Afkonu nedokázal víc vzdorovat výkony některých těch hráčů, třeba Cristiano Romero, který ve finále sice možná skóroval, ale předtím tam zase tečí, možná nedůrazem přispěl k úvodní brance, kterou střelil Somerville. Tomáš Souček můžeme také připočíst dobru, že hrál za West Ham, který, jak říkal Pavel Tilšar, ukončil tu svou dlouhou sérii bez vítězství. Nicméně teď je otázka, jak to bude především s Tomasem Frankem, s Oliverem Glasnerem. To se dozvíme možná v nejbližších hodinách, v nejbližších dnech. Oba týmy čekají teď blízko už duely v evropských pohárech, toto nem úplně teď nejdřív v úterý už proti Borussii Dortmund a pak určující los, ve kterém čekají výjezdy třeba i na Old Trafford nebo Newcastle a pak 22. derby s Arsenalem. A to je ještě daleko.
Kdyby se měl sadit, kdo skončí dřív, Frank nebo Glasner?
Aktuálně bych to viděl asi na Olivera Glasnera, protože tam si myslím, že přece jenom ta situace je hodně nahnutá i kvůli tomu, že mu odchází hráči a otázkou je, kolik lidí rozhoduje právě o pozici Glasnera. V Tottenhamu bych řekl, že to ještě bude víc lidí a jenom jeden zatím člověk říkal v neděli, že odvolejte ho a ostatní asi byli v pohodě. Uvidíme, uslyšíte o tom i v pořadu s mikrofonem do Anglie, který teď zmapoval většinu dění ve 22. kole anglické fotbalové Premier League. Opět s Pavlem Tilšarem. Pavle, děkuju moc.
Díky moc a zase za týden.
Přejeme krásný den, milí posluchači.
V 9.30